Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Айлардың султаны болған әуелгісі Аллаһтың рахымы, ортасы Аллаһтың кеңшілігіне, кешіріміне жеткізетін, соңы тозақтан құтқарып жәннатқа кіргізетін Аллаһтың пенделері үшін рахым еткен мұсылман үмметіне жақсылық алып келетін, береке алып келетін Рамазан айы баршамызға құтты, берекелі болсын. Алла Тағала баршамыздың осы Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, жасаған дұға, мінәжат тілектерімізді қабыл айласын. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Рамазан айында ораза ұстаған кісілер үшін мұстахап болған, абзал болған амалдармен және істеуі ұнамсыз, макрух болған амалдар жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің хадистерінде кім Рамазан айында ораза ұстап, және Рамазан айының оразасының тыйымдарыменен сақталу керек болған міндеттерін толық біріп, және соны толық ұстанған кісінің бұрынғы өткен күнәларының баршасы кешіріледі дейді. Яғни Рамазан оразасын ұстауған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның айтып кеткеніндей, ораза ол тамақтан, сусыннан тыйылу қана емес, керісінше бос сөз, бос әрекет, арсыз іс қимылдардан да тыйылу екендігін айтады. Сол секілді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам, ораза ол қалқан. Кім тілдесе, болмаса білместікпен оған сөздер айтып, оның ашуына тиетін іс-әрекет жасайтын болса, ол ораза кісі мен оразамын деп айтсын дейді. Яғни ораза ұстаған кісінің артық ауыз сөзге барып қоюының өзін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам тияды. Ал олай болатын болса, ораза ұстаған кісілер үшін абзал амалдарға тоқтала кететін болсақ, ораза ұстаған кісі үшін таң сәріде сәресін ішуі мұстахаб амалдарға жатады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам осы сәреседе берекетінің, жақсылықтың бар екендігін айтады. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам хадис шәріптерінде бұл берекелі тамақты тастамаңдар дейді. Және сәресіні ішіңдер, тіпті бір ұрттам су болса да сәресіні тастамаңдар деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам хадис шәріптері келеді. Сол секілді таң сәріде сәресі ішіп отырған кісілер үшін Алла Тағала және оның періштелері оған салауат айтып тұрады дейді. Тағы бір хадисінде сәресі ішіп отырған кісілер үшін періштелер оның күнәсінен жарылқау тілеп тұрады деген. Яғни сәресі ішудің абзалдылығы ол жайғана бойға қуат беру ғана емес, керісінше соның берекеті, оның сауабының молдығында. Ал ораза ұстаған кісілер үшін тағы бір мұстахаб амалдары сәресіні таң намазының уақытына дейін кішкене кешіктіру. Саңлақ сахаба Зайд ибн Сабит, оған Алла Тағала риза болсын, мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламнан сұрадым, сәресі мен таң намазының аралығында қанша уақыт сақталу керек деп. Сонан кейін барып Зайд ибн Сабит сахаба айтады, яғни сәресі ішкеннен кейін 50 аят оқитындай мөлшерде таң намазына аралық сақтап қою керек. Сол аралықты соған жетпейтінде етіп, ауызды бекітіп қою керек дейді. Сонымен бірге ораза ұстаған кісілер үшін мұстахаб амалдардың бірі ауыз ашуға асығу керек. Уақыты кірген кезде ауызды ашуға асығу керек екен. Және ауыз ашар сәтте дұға жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шәріптерінде ораза кісінің ауыз ашар сәттегі бір дұғасы болады, еш уақыт қайтарылмайтын дейді. Сондықтан қандай да бір дұға болатын болса, тілектерімізді, мінәжаттарымызды сол сәтте жасауға тырысуымыз керек екен. Яғни, сонымен бірге мұстахаб амалдардың барлығы жаманшылыққа алып баратын іс амалдардың барлығынан тыйылу, тоқтау. Ал енді ораза ұстаған кісілер үшін макрух болатын іс амалдар болатын болса, ол бір нәрсенің тамақтың болмаса дәмін тату. Себептен себепсіз ауызға салып шайнау. Ол көпшілік кісілердің тамағын жасау жауапкершілігі мойнына жүктелмеген кісілерге. Ал олай болатын болса, көпшілік кісінің тамағын жасау мойнында жүктелген кісілер үшін, онда сол тамақтың дәмін тамақтан арға өткізбей, ішке жібермей, тамақтың дәмін татуға рұқсат етіледі екен. Сол секілді тамақты кез келген нәрсені ауызға салып шайнаудың өзі макрух болып саналады ораза кісі үшін. Сағыш шайнау макрух амалдарға жатады екен. Өзінің нәпсісіне, шахуатына ие бола алмайтын кісілердің әйелін сүйуі, құшақтауы, аймалауы секілді амалдар макрух амалдарына жатады. Сол секілді әдейілеп ауыз толтырып түкірікке соны жұту макрух амалдарына жатады. Келесі макрух амалымыз өзін әлсірету үшін денесінен, болмаса қан тамырынан қан алдыру макрух амалдарына жатады. Рамазан оразасын ұстап жүрген ораза кісі үшін хиджама алдыру ол макрух емес, бірақ өзін әлсірету үшін солай жасайтын болса, өзінің ораза ұстауға деген бойындағы қуат қауқарынан айыру үшін ораза солай жасайтын болса, ол макрух амалға жатады да, ал енді жалпы ораза кісінің хиджама жасатуы ол макрух емес. Ал енді ораза кезінде жалпы қандай амалдарды көбірек жасауға тырысу керек? Өтірік іс амалдардан көбінде тоқталу керек. Риядан сақтану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәріптерінде кім өтірігін тоқтатпаса, және сол өтірікке тырысу амалмен, болмаса өтірігін жасыру үшін қандай да бір іс-әрекетін тоқтатпайтын болса, онда ол кісінің тамағын және сусынын тәрк еткені Аллаға қажет емес дейді. Яғни ораза кісінің ықыласты болуы, ғибадат құлшылықта белсенді атсалысуы және кез келген амалда ықыласты болуы ол ораза кісі үшін тіптен міндетті екен. Соны сақтап тұру керек екен. Ораза кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның жасайтын амалдарының бірі оразада тым жомарт болатын. Басқа кездерге қарағанда ораза айында жомарттықты көбірек жасайтын еді. Және ораза кісінің Құранды көбірек оқуы. Өйткені Рамазан айы Құран айы. Рамазан айында Құран түсірілген ай. Және Рамазан айында қандай да бір жақсылық жасайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам хадис шәріпінде келгендей, бір нәпіл жақсылықтың өзі басқа айларда, басқа күндерде жасалған парыздың сауабындай болады дейді. Ал енді Рамазан айында бір парыз амалды атқаратын болса, онда ол басқа айлардағы басқа күндердегі 70 парызды атқарғандай сауапқа кенеледі дейді. Сонымен бірге Рамазан айының әсіресе соңғы 10 күн кезінде ғибадат құлшылықта тіптен арттыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Рамазан айының соңғы 10 күн кезінде өзінің отбасын түнгі ғибадат құлшылыққа тұрғызатын еді дейді. Яғни ол кезде қадыр түні бар және сол Рамазан айының соңғы кезінде сауапқа молынан кенелу мақсатында. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның келесі бір хадисінде менің үмметіме Рамазан айында бұдан бұрынғы үмметтерге берілмеген 5 түрлі артықшылық берілді деген. Оның бірі ораза ұстаған кісінің аузынан шыққан күлімсі иісі Алла үшін жұпар мисіктен де жағымдырақ деген. Ал келесісі ораза ұстаған кісі үшін періштелер күнәсінен жарылқау тілеп тұрады дейді. Ал үшіншісі болатын болса, Рамазан айында шайтандар толықтай маталған. Төртіншісі Алла Тағала Рамазан айында жәннатты бір бүгінімен ертеңі оқсамайтындай етіп әшекейлеп безендіреді. Содан кейін Алла Тағала айтады: менің салихалы игі құлдарымның мына дүниеден көретінің қиыншылықтарының аяқталатын сәті жақындады деп айтады екен. Ал 5-сі болатын болса, Рамазан айының соңғы оразасы кездерінде пендесінің күнәлары толық кешіріледі дейді. Сол кезде сахабалар таңырқа, уа Аллах Тағаланың елшісі, ол пенделерінің күнәсі кешірілетін кеш, ол қадыр кеші ма деген кезде жоқ. Керісінше, әрбір амал етуші кісі өзінің мойнындағы жауапкершілікті толық атқарған кезде өзінің сауабына толық кенеледі деп айтқан екен. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың осы Рамазан айында ұстаған ораза, ғибадат құлшылықтарымызды қабыл айласын.